Hæstvirtur forseti. Ég einfaldlega treysti mér ekki til að fara djúpt í deilumál af þessu tagi og svara því af þekkingu og vitu sem ég gjarnan vildi gera. En það er alveg rétt að það eru ýmsar hliðar þessara mála sem eru viðkvæm og sem að þarf að hyggja rækilega að. Og ég reikna með því að allsherjarnefnd muni gera það í meðförum þessa frumvarps. Og það eru önnur atriði sem ég beindi sérstaklega til allsherjarnefndar að skoða, til dæmis heimildir sem að lögreglu eru fengnar til að nema barn frá heimili sínu ef úrskurður gengur í þá átt. Það er ýmsar hliðar á þessu málu, ýmsir þættir í þessu frumvarpi sem þarf að skoða sérstaklega, en ég treysti mér ekki í þessu stutta ansvari til að svara þessu af nægilegri þekkingu og viti.
Háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jónína Rós Guðmundsdóttir, veitir andsvar öðru sinni.